армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін 42 айының 14-ті күн жексенбі. Қазір Астанада сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Сағат Батырхан. Жексенбілеріңіз жемісті болсын, қымбатты тыңдарман. Азаттық саналған пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын Азаттық радиосы сөздеріңізді әрдайым да бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен таныс болсаңыздар, сенбі жексенбі күндері біз өздеріңізді негізінен әдеби мәдени хабарлармен таныстыратын боламыз. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, елеулі табыс пен жоғары жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Бейжің Олимпиадасында Қытай қоржынына қола медаль салған қазақ азаматы Қанат Сләмұлымен жақынырақ танысатын боласыздар.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық нәтижесін 16 қыркүйекке жариялайды. Ол туралы ұлттық компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Инвесторлар мен сарапшыларға арналған шақыру конференциясы да осы күн Астана уақыты бойынша кешкі сағат 18-де, Лондон уақыты бойынша күндізгі сағат 13-те өтеді. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, шақыру конференциясына қатысуға қажетті мәліметтер мен тұсаукесер рәсімінің қосымша материалдары Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының интернет сайтына орналастырылады. Астанада құрылыстағы көтергіш кранның құлауы салдарынан бір жұмысшы жарақат алды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қаланың Алматы ауданындағы Украина ұлттық орталығының құрылысында көтергіш кран құлап түсіп, бағаналы кранда жұмыс істеп отырған кран-сервис компаниясының 42 жастағы жұмыскері де құлаған. Қазір ол ауруханада емделуде. Түркменстанның астанасы Ашхабадта беймәлім ислам ұйымының мүшелері мен қауіпсіздік күштерінің арасында қантөгіс атыс болғаны туралы хабар жетті. Азаттық радиосының мәліметі бойынша екі жақтан да қаза болғандар мен жараланғандар бар. Ашхабадтағы ақш елшілігі атыс болғанын растады, бірақ одан басқа мәлімет бере алмады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары ешқандай хабар бермей отыр. Кеше Ресей әскері Грузияның Поти порты мен Синаки қаласының төңірегіндегі 5 бақылау күзет постарынан кете бастады. Оны Грузия басшылығы растады. Тілшіміздің хабарлауынша, Грузияның оңтүстік Осетияға жақын шығыс аудандарындағы әскери бөлімдер Еуропаның бақылаушылары келгенше қалады. Ресей мен Франция президенттері Дмитрий Медведев пен Николя Саркозидің орыс-грузин жанжалын үйлестіру жөніндегі келісімінің тарауы бойынша әскерді шығару дүйсенбіде аяқталуға тиіс. Ақ үйге жаңа әкімшілік сайланған соң Ресей премьер-министрі Владимир Путин Вашингтонмен арадағы қарым-қатынас жақсарады деп үміттенеді. Француздардың Фигаро газетіне берген сұхбатында ол Мәскеумен жақындасуға Американың өзі ұмтылуға тиіс деп мәлімдеді. Өйткені деп санайды Владимир Путин, соңғы кезде Мәскеумен арадағы байланысын Вашингтон бұзды. Фигаро газетінің өтініші бойынша Ресейдің жаңа президентін бағалағанда премьер-министр Дмитрий Медведевті дербес саясаткер емес деп айтуға ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша, сыртқы және ішкі саясаттың маңызды шешімдерін Медведевтің өзі қабылдайды. Айк дауылы Мексика бұғазындағы Америка жағалауына жетіп соқты. Техас штатының Гальвестон портында биіктігі 6 метрге жеткен су толқындары бөгеттерді қиратып, көшелерді су басты. Техастың 3 миллионнан астам халқы электрсіз қалды. Жергілікті билік 100 мыңға жуық үйді су басуы мүмкін деп ескертті. 1 миллионнан астам халық көшірілді, бірақ көпшілігі үйлерінде қалды. Айк дауылы сағатына 180 шақырым жылдамдықпен соғып, топалаң жаңбыр құйып берді. Американың ең ірі 4-ші қаласы болып табылатын Хьюстонға да апат қаупі төніп тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы мәлімет бойынша ақштағы теміржол апатынан кем дегенде 17 адам қаза болып, 135-і жараланды. Жергілікті биліктің хабарлауынша, жұма күні кешкісін Лос-Анджелес қаласының жақын маңайда 200-ден астам жолаушы отырып келе жатқан жолаушы пойызы мен жүк пойызы қақтығысып қалды. Апаттың себебі әзірше белгісіз. Аударылған вагондардың бірі өртенді. Апат болған жерде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Ауғанстанның оңтүстігінде тәліптерге қарсы шайқаста ағылшын жауынгері оққа ұшып, Ауғанстандағы терроризмге қарсы соғыстың соңғы 7 жылында мерт болған британ жауынгерлерінің саны 119-ға жетті. Ауғанстандағы 8100 жауынгерлік британ күштерінің басым бөлігі оңтүстіктегі Гилмент өлкесінде орналасқан. Бұл облыста тәліптердің негізгі базалары да шоғырланған. Ауғанстанда сот исламға тіл тигізді деген айыппен бұрынғы журналист пен молданы 20 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыру туралы жазаға кесті. Дін қайраткерлері мен Ауған парламентінің депутаттары осы екеуінің Құран кәрімді дари тіліне аударған нұсқасынан көп қате тапты және гомосексуализм мен ерлі зайыптылардың бір-бірінің көзіне шөп салуы туралы түсініктерді бұрмалады деп айыптады. Адамның құқын қорғаушылар сот билігінің үкіміне наразы болып, президент Хамид Қарзайды сотталғандардың дағдарына араша түсуге шақырды. Егер Украинаның жеріне қасты даушыға қалса, Америка Құрама Штаттары Украин жағын қолдайды. Киевте Украинаның ресми өкілдерімен өткізген келіссөзінен кейін ақштың мемлекеттік хатшысының көмекшісі Дэниел Фрид осылай деп мәлімдеді. Ресей мен Грузияның қарулы қақтығысынан кейін Украина мен батыстың бірқатар саясаткері Мәскеу дәл осындай жолмен Қырым түбегінде қайтарып алуға тырысуы мүмкін деп алаңдай бастады. Өз кезегінде Кремль Украинаның мемлекеттік шекарасын мойындағанын және тәуелсіздігін құрметтейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстандағы Логар өлкесінің әкімі Абдулла Вардак қаза тапты. Полицияның хабарлауынша әкім Кабулда маңайындағы жарылыстан көз жұмды. Бір мәліметке қарағанда өлке әкімі отырып келе жатқан автокөлік жолға көмілген бомбаға жарылды. Ал өзге дерекке сәйкес жарылысты жанпидашыл қаскүнем іске асырды. Ла-Манш бұғазының астындағы туннельден өтетін темір жол қатынасы толығымен қалпына келтірілді.
Әуе толқынында заттық радиосы хабарларымыздан әрі жалғастырайық. Қазақтар әлемде. Бүгін бұл айдар бойынша Бейжің олимпиадасында Қытай қоржынына қола медаль салған қазақ азаматы Қанат Сләмұлымен жақынырақ танысатын боласыздар. Сондай-ақ Прагада өтіп жатқан қазақ мәдениеті күндерінен репортажда назарларыңызға ұсынылатын болады. Руханият тақырыбына қазақ қаламгерлері қаламақы көлеміне риза ма деген сараптамалық талдау хабарды береміз. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Грузия Ресей қақтығысынан кейін грузин мәдениет қайраткерлерінің Мәскеумен музыка арқылы күрес бағытын қолға алғаны жөнінде айтатын боламыз. Соңғы келіп түсіп жатқан хабарлар қарағанда Ресей әскерлері Грузия жерінен кетіп жатыр. Сондай-ақ Орта Азия осы аптада сараптамалық бағдарламасында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын болады, қымбатты ағайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Сонымен әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, 29-шы Бейжің олимпиадасының жаңалығы қытайлық қазақ Қанат Сләмұлының қола медальді қанжығасына байлау болғандығы белгілі. Бұған дейін олимпиада ойындарында дәл осындай биік көрсеткішке қол жеткізген шетелдік қазақ болмаған еді. Қанат Сләмұлымен арнайы тілдескен алматылық тілшіміз Есенгүл Капқызының осы қытайдағы қазақ боксшысы жайындағы әңгімесін және Қанаттың өзінің сұхбатқа берген жауаптарын тыңдаңыздар.
Олимпиада аяқталуға санаулы күндер қалғанда Қазақстан интернетінде Қанат Сләмұлы мен Бақыт Сәрсекбаевтың қолғап түйістіруі мүмкін екендігі жазылыпты. Әркім әр түрлі болжам айтты. Сонда өз пікірін қалдырған бір адам: Қанат пен Бақыт бетпе-бет келетін болса, жеңісті Бақыттың қанжығасына байлауына көмектесуі керек. Өйткені егер Қанат жеңетін болса, ол Қытай қоржынына көп алтынның бірін салар еді. Ал Бақыт жеңсе, бұл біз үшін қаншалықты маңызды екенін Қанат түйсінер деп жазыпты. Бірақ бірі Қазақстанның, екіншісі Қытайдың намысын қорғаған қазақтың екі боксшысы соңғы сайысқа дейін бір-бірімен бетпе-бет келмеді. Жартылай финалда Қанат кубалық боксшыдан ұтылып қалды, ал Бақыт финалда оны жеңді. Жеңіс тұғырына көтерілген қазақтың қосылына бүкіл әлемдегі қазақтар қол соқты. Ал екі батыр өзгелерден алап өтен қимастық сезіммен құшақ айқастырды. Осы бір сәт бүкіл қазақтың көңілінде қалды. Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген Қанат Сләмұлына біз «Егер бақытпен қолғап түйістірер болсаң, не істер едің?» деген сауал қойдық.
Енді Құдай беріп ол жерге жетіп жатсақ, енді бір бокс үшін, бір спорт үшін ол жерге барып бел шешу жігіттікке жараспайды деймін. Меніңше енді шамамның келісінше енді ақырына шейін алып түсетін деп.
Қанат Сләмұлы жайында Бейжің олимпиадасының алтын жүлдегері Бақыт Сәрсекбаев: «Біз бұған дейін үш рет қолғап түйістірдік. Екеуінде ол, бірінде мен жеңдім» деген екен. Ал Қанат Бақыттың жеңіс тұғырын бағындыратынына сенімді болыпты. Үйткені, әлемде дәл осы салмақта екеумізден мықты ешкім жоқ деген екен бір сұхбатында ол. Ал біздің бақытпен арадағы байланысыңыз қандай деген сауалымызға ол?
Мен бақытпен кәсіптес, әрі ағайын енді. Күн-күн жарыстарда кезіп тұрамыз, жаттығуларда бірге боламыз, аман сәлем дұрыс.
Деп жауап қатты. Қанат өз бапкері Нұрғали Сафулин жайында бұлай дейді.
Менің осы Үрімшідегі ұйғыр тренерім бар ғой. Сол кісі екеуі сақ сарыласады. Кейін сол кісіні алып келді осы Қытайға кеп. Сол кісі мен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Ол кісі де мықты кісі. Арқасында осы жолы осындай нәтижелерге жеттім.
Қанат 6 жасынан бокспен айналысқан екен. Шыңжаң өлкесінің Алтай аймағында дүниеге келген. Ата-анасы қарапайым қазақ шаруасы. 5 баланың кенжесі. Қазақ тілінде білім алған. Қанат әр жарыста артында қара орман қазағы тұрғанын сезінетіндігін, олардың қазақтың қара домалақ баласы үшін тақымын қысатындығын түйсінетіндігін айтады. Айтады да, солардың сенімін ақтауға тырысамын дейді. Қазақстанға Қанаттың бұған дейін 7 рет жол түскен екен, алда 8-ші рет жол тартуды жоспарлап отыр.
Әлі де бұл жерде тыңғылықты жұмыс істеу керек екен, бұл жақта да көптеген халық менің тағы да үлкен биіктерімді армандап тілеп отыр. Өзім ойлаймын, мен Құдай бұйырса кейін мен де өз ұлтым үшін, өз елім үшін тағы да көптеген жұмыстар істесем деген ойым бар. Өйткені мен әлі жаспын ғой, қаланың өмірінде өзімдік үлесімді қосатынына сенімім бар.
Біз Қанатқа алда да үлкен жеңістер тіледік. Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбат ағайын, сонымен Бейжің олимпиадасындағы қола медаль жүлдегері қытайлық қазақ Қанат Сләмұлымен өздеріңізді таныстырып өттік. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Прагада Қазақстан мәдениеті күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты шех халқын және осы Прага қаласына келіп жатқан қонақтарды Қазақстанның мәдениетімен және дәстүрі тарихымен таныстыру болып табылады. 42-тің аяғына дейін жалғасатын бұл мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырып отыр. Енді осы Чехиядағы мәдениет күндерінен алынған репортажды Саида Бабанқожаны тыңдаңыздар.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әр түрлі киімдері таныстырылды. Бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех Республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқан бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. 42-тің 4-інде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта. ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сондай қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгіме де ұнады.
Дейді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Мендилишу вечер мындай эми болду дейм да. Жаңы кандай бир эски менен жаңы кошулуп баары абдан айкашып жакшы эмеде болду. Моделдердин эмелери да яркий, костюмдары яркий, көргөнгө көздү сүйүнткөндөй.
Ал астаналық студент қыз осындай кештер ұйымдастырылып, олар жөнінде құлақтандырулар жақсылап берілсе, одан да көп адам келер еді дейді.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем к концу года, у нас будет больше студентов и вообще.
Ал қырғыз келіншегі Нұргүл ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.
Көргөзмені ұйыштырғандарға чоң рахмат айтқым келеді. Менімше мұндан да көбірек болса жақсы болмақ.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы бүгінгі күннің өзекті тақырыптарына қысқаша тоқталып өтейік. Ресей әскері Грузияның Қаратеңіз жағалауындағы Поти порты мен басқа да қалаларын тастап шыға бастады. Грузиядан орыс әскерін шығару дүйсенбіде аяқталуы тиіс. Ла-Манш бұғазының астындағы тоннельден өтетін теміржол қатынасы қайта жалғасты. Рим папасы Бенедикт 16-шы католик шіркеуінің басшысы ретінде тұңғыш рет Францияға барды. Ауғанстанда сот исламға тіл тигізді деген айыппен бұрынғы журналист пен молданы 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы жазаға кесті. Қазақстанның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бірінші жартыжылдықтағы қаржылық нәтижесін 16 қыркүйекте жариялап, инвесторлар мен сарапшыларға арнап шақыру конференциясын өткізбекші. Қымбаттағайын әуе толқында Азаттық радиосы енді осы сағатымыздың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір қысқаша тоқтала кететін болсам, қазақ қаламгерлері қаламақы көлеміне эризама деген сараптамалық талдау хабар руханият айдарында беріледі. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Грузия Ресей қақтығысынан кейін грузин мәдениет қайраткерлерінің Мәскеумен музыка арқылы күрес бағытын қолға алғаны жөнінде әңгімелейтін боламыз. Сондай ақ осы аптада Орталық Азия деп аталатын бағдарламамызда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан Өзбекстандағы соңғы аптадағы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады. Онда Алматыда Қазақстан және Қырғызстан Өзбекстан өкілдері энергия салаларында ортақ шешімге не себепті келе алмады деген және басқа да тақырыптар қамтылған. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Өткен жылы мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылдан бастап қазақ қаламгерлеріне қаламақыны көтеріп төлеуге уәде берген болатынды. Алайда жазушылар төленетін қаламақы көлеміне риза болмай отыр. Енді бұл туралы руханият айдарында әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықтың хабарында кеңірек баяндалады.
Былтырғы жылдың 90 айында президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқар Қазақ әдебиеті газетіне берген сұхбатында 2008 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптарға жоғары қаламақы төленетінін жария еткен болатын. Алайда кітаптар мемлекеттік тапсырыспен шыққалы жатқан қазақ қаламгерлері төленетін қаламақы көлеміне разы емес. 2 жыл бойы мемлекеттік тапсырысқа ену үшін кезекте тұрған ақын Болат Шарахымбай таяуда жағымды жаңалық естіпті. Алайда төленетін қаламақының мардымсыз болатынын естігенде ақынның көңілі су сепкендей басылыпты.
300 мың теңгеден ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деген баспасына, әрбір арпа табаққа деген сұхбат берген болатын. Біз соған қуандық, міне өкімет те, мемлекет те әдебиетке қарай бастады, беті бұрыла бастады деген қуанып қалдық әбден. Ал сосын оңында кішкене сүйір құмшақтанып кет, сосын осыдан 3-4 ай бұрын өзіміздің министріміз де осындай сұхбатында кем дегенде баспа табағына 50 мың теңгенің ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деп. Біз оған да шүкір дегенбіз. Осын өткенде мен осыған қызықтым енді. Жазушы баспаның ұсын қызметкерлеріне қойдым. Нақты ешкім айта қойған жоқ, бірақ шамамен сол баспа табағына 10 мыңның ар жақ бер жағы берілуі мүмкін деген әңгіме айтты.
Мәселенің анық қанығын білу мақсатында Қазақстан баспасының директоры Нұрмахан Оразбековқа хабарласқанымызда бұл мәселеге байланысты нақты жауап бере алмайтынын жеткізді.
Анық қанығын қанша бөлінгенін, бұл өзі әдетте шамалап бөлінеді. Төмен шкаласы, жоғары шкаласы дегендей. Сондықтан оларды анықталып айтатынын білмей тұрып, мен оны бәлендеп қазір айта алмаймын шынын айтқанда.
Қаламақы мәселесін жазушылар қауымы осы уақытқа шейін де талай көтерген болатын. Алайда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда қазақ жазушылары жазған шығармалар үшін мардымды қаламақы алып көрген емес. Жазушы Қабдеш Жұмәділов қазіргі уақытта үкіметтің қаламгер қауымға қаламақы төлей алмай отырғанын айтып, кеңес дәуірінде бұл мәселенің қатты ескерілгенін әңгімелеп берді.
Кітаптың тиражы жоғары болды. Кітаптың тиражы өскен сайын қаламақы 2-3 есе артатын. Массовый тираж дегенге, жалпы тираж деген секілді. 400 теңгеден бір қойса баспа табағына, егер ол 30 мың 40 мыңмен шықса, 800 мың теңге болып екіселенетін. Және ол біркелкі емес, стандарт емес, әркімнің ставкасы болды. Кең танылған кітабы өтетін жазушылардың ставкасы жоғары болды, жастардікі сөл төмендеу болды. Мен бірте-бірте бастап 200 теңгеден бастап 400 теңгеге дейін алдым бір баспа табағына. Кейін басында 200 теңгеден қойды жас кезімізде.
Біз осы мәселеге байланысты түсініктеме алу үшін Қазақстан жазушылар одағына да бас сұқтық. Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайылбай қаламақы мәселесінің дұрыс шешілмегендігін тілге тиек етті.
Қазақстанда енді осыны жолға қоюға бағытталған жұмыстар басталғандай секілдеді. Қаламақы мәселесі сөз болған елбасының дәрежесінде. Енді сол қаламақы биылғы мемлекет тапсырыспен шығатын кітаптарға өз деңгейінде берілмейді сыңайлы. Айтылған деңгейде, уәде берілген деңгейде берілмейді сыңайлы. Оның дәртүрлі қазір қолымызда не себептен екенін айта қоятындай толық ақпаратымыз жоқ.
Біз осы жағдайға орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ әдебиеті газет арқылы жазушыларға қаламақы беруге уәде еткен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқаровпен де байланыс алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалық.
Қымбатты ағайын, қазақ қаламгерлерін толғандырып отырған қаламақы мәселесі жөніндегі талдау хабарымен таныс болдыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, хабарларымызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Грузияның жікшіл аймағы оңтүстік Осетияға қатысты тамыз айында Мәскеу мен Тбилиси арасында болған қақтығыс әскери майданнан кеңірек бір ұғымға ие болды десек артық айтқандық болмас. Грузия мәдениетінің зиялы қауымы, әнші, сазгерлер, ән жыр мен түрлі бағдарлама арқылы ұлтты жігерлендіріп, жауды жасыта түсуге ұмтылды. Грузия Грузия, Грузия, кыйын кезеңде мыкты бол, жауың мен күрөс, шындык ушуна арпалыс деп айтылады грузин тилинде чакалатын бул әнде. Бес күнге созылган Ресей-Грузия жанжалында ашу мен ыза кернеген тибилиси де, Грузияның 44 белгілі әншісі мен артистері жазған бұл шығарма парламент ғимаратының сыртындағы шеруде шырқалды. Тамыздың 12-сі күні наразылық шеруінде сөйлеген сөзінде депутат Георгий Габашвили әнді мақтап, ол грузиндерді қиыншылық кезеңде батылдыққа ерік жігерге шақырды деп атап көрсеткен болатынды.
Მეგობრებო, წარმოვიდგინეთ, რომ ამ დღეებში ყველა იბრძოდა, მათ შორის იბრძოდნენ ხელოვანებიც, ყველას ვისაც როგორ შეეძლო.
Достар, тек қана елестетіңіздерші, біздің әскерлер жақын арада тұр. Біздің отандастар, әртістер мен мәдениет қызметкерлері қолдан келгеннің бәрін жасауда. Сазгерлер мен әртістердің бір тобы бүкіл Грузияны, біздің әскерлерді, қалаларымыз бен ауылдарымызды ерлікке шақырып, бойына күш-жігер құю үшін бұл әнді шығарды деген болатын депутат Георгий Габашвили. Жақын жылдардан бері Грузия өзінің саясатына мәдениет қайраткерлерін, сахна жұлдыздарын жиі пайдаланатын болды. Өткен жылы поп әншісі Нини Падурашвили Грузия жасақтары алдында сепаратистік Абхазия аймағын қайтару туралы ән шырқаған болатынды. Жақындағы Ресеймен соғыс бұл бағытты одан сайын бекіте түскендей. Телевизиялық бағдарламаларда белгілі актерлер ұлт ақындарының патриотизмге шақыратын өлеңдерін оқып, елді жігерлендіріп, рух беріп, рухтандырып отырды. Дегенмен де мұндай шығармалардың бәрі бірдей грузиялықтарды еріктендіріп, рухын көтере бермейді. Олардың кейбірі Ресейді келемеждеуге мазақтауға арналған. Әнші композитор Тимо Рцихладзе мен Зура Дожияшвили Ресей 2008 деп аталатын әнде Ресейдің бітімгершілік күштерін скинхедтермен салыстырады.
Ну чудаков доконает Вова. Ой, да россияне, как же будет вам херово. Ну чудаков
доконает. Бұл әннің мазмұны бейнетаспамен де толықтырыла түскен. Онда Путиннің және орыстардың келемежденген бейнелері бар. Аталған әнді бейнетаспамен бірге бірқатар арналар оның ішінде Рустави 2 деп аталатын ұлттық арна да өз көрермендеріне ұсынған екен. Ресейде 10 жыл тұрған осы әннің авторы сазгер Рцисаладзе шығарманың айтайын деген ойын ресейліктерге Кремльдің агрессиясының қаншалықты қауіпті екендігін жайында ескерту болып табылады деп ол әнді қорғайды. Дегенмен де мұндай шығармадан оны тыңдағанның бәрі бірдей жақсы әсерде қалмаған сияқты. Грузияның қоғамдық қорғаушысы Сузар Субари Ресейге қарсы мұндай дүниелер Грузия қоғамының өз ішінде ксенофобияның етек алуына ықпал етеді деп хабар таратушыларды, атап айтқанда теле радио арналарды оны көрілімге ұсынудан бас тартуға шақырады. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының халықаралық тақырыптарынан Грузиядағы мәдени соғыс, Мәскеу мен музыка арқылы күресу деген талдау хабарымен таныс болдыңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Сіздер енді алда Азаттық радиосының Орта Азия осы апта деген бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Ол бағдарламамызда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, бес республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, көрші елдердің саяси, ғылыми, білім беру, мәдени салаларда қарым-қатынас туралы мақала сұхбаттар, аймақ елдерінің экономикалық даму барысы туралы сараптама болжамдар және рухани мәдени тіршілігіндегі жаңалықтармен таныстырып отыру мақсаты ұсталады. Ал бүгінгі берілетін Орта Азия осы аптада бағдарламасының тақырыптарына қысқаша тоқтала кететін болсам, Алматыда Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан өкілдері энергия саласында ортақ шешімге не себепті келе алмады? Талдау хабар. Ресми Ташкенттің бір жақты шешімі салдарынан Орта Азияда су мәселесі үлкен проблемаға айналуы мүмкін дейді сарапшылар. Міне бұл тақырыпта кеңінен сөз ететін боламыз. Сондай-ақ Түркменстан билігінің қанша астық жиналғаны турасында ақпарат бермеуі қарапайым халықтың алаңдаушылығын туғызуда. Міне осы хабар мен таныс боласыздар. Сонымен қатар Алматыда және Тәжікстанда болып жатқан, Түркменстанда, Қырғызстанда болып жатқан соңғы жаңалықтар да осы бағдарламамыздың назарынан тыс қалмайтын болады. Қымбатты ағайын, сонымен бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға 5 минуттық соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Одан кейін жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай Орта Азия осы аптада деген сараптамалық бағдарламамыз ұсынылады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық нәтижесін 16 қыркүйекте жариялайды. Ол туралы ұлттық компанияның баспасөз қызметі хабарлады. Инвесторлар мен сарапшыларға арналған шақыру конференциясы да осы күн Астана уақыты бойынша кешкі сағат 18-де, Лондон уақыты бойынша күндізгі сағат 13-те өтеді. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, шақыру конференциясына қатысуға қажетті мәліметтер мен тұсаукесер рәсімінің қосымша материалдары Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының интернет сайтына орналастырылады. Асанда құрылыстағы көтергіш кранның құлауы салдарынан бір жұмысшы жарақат алды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қаланың Алматы ауданындағы Украина ұлттық орталығының құрылысында көтергіш кран құлап түсіп, бағаналы кранда жұмыс істеп отырған кран-сервис компаниясының 42 жастағы жұмыскері де құлаған. Қазір ол ауруханада емделуде. Түркменстанның астанасы Ашхабадта беймәлім ислам ұйымының мүшелері мен қауіпсіздік күштерінің арасында қантөгіс атыс болғаны туралы хабар жетті. Азаттық радиосының мәліметі бойынша екі жақтан да қаза болғандар мен жараланғандар бар. Ашхабадтағы ақш елшілігі атыс болғанын растады, бірақ одан басқа мәлімет бере алмады. Түркменстанның мемлекеттік баспасөз құралдары ешқандай хабар бермей отыр. Кеше Ресей әскері Грузияның Поти порты мен Синаки қаласының төңірегіндегі 5 бақылау күзет постарынан кете бастады. Оны Грузия басшылығы растады. Тілшіміздің хабарлауынша, Грузияның оңтүстік Осетияға жақын шығыс аудандарындағы әскери бөлімдер Еуропаның бақылаушылары келгенше қалады. Ресей мен Франция президенттері Дмитрий Медведев пен Николя Саркозидің орыс-грузин жанжалын үйлестіру жөніндегі келісімінің тарауы бойынша әскерді шығару дүйсенбіде аяқталуға тиіс. Ақ үйге жаңа әкімшілік сайланған соң Ресей премьер-министрі Владимир Путин Вашингтонмен арадағы қарым-қатынас жақсарады деп үміттенеді. Француздардың Фигаро газетіне берген сұхбатында ол Мәскеумен жақындасуға Американың өзі ұмтылуға тиіс деп мәлімдеді. Өйткені деп санайды Владимир Путин, соңғы кезде Мәскеумен арадағы байланысын Вашингтон бұзды. Фигаро газетінің өтініші бойынша Ресейдің жаңа президентін бағалағанда премьер-министр Дмитрий Медведевті дербес саясаткер емес деп айтуға ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша, сыртқы және ішкі саясаттың маңызды шешімдерін Медведевтің өзі қабылдайды. Айк дауылы Мексика бұғазындағы Америка жағалауына жетіп соқты. Техас штатының Гальвестон портында биіктігі 6 метрге жеткен су толқындары бөгеттерді қиратып, көшелерді су басты. Техастың 3 миллионнан астам халқы электрсіз қалды. Жергілікті билік 100 мыңға жуық үйді су басуы мүмкін деп ескертті. 1 миллионнан астам халық көшірілді, бірақ көпшілігі үйлерінде қалды. Айк дауылы сағатына 180 шақырым жылдамдықпен соғып, топалаң жаңбыр құйып берді. Американың ең ірі 4-ші қаласы болып табылатын Хьюстонға да апат қаупі төніп тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы мәлімет бойынша ақштағы теміржол апатынан кем дегенде 17 адам қаза болып, 135-і жараланды. Жергілікті биліктің хабарлауынша жұма күні кешкісін Лос-Анджелес қаласына жақын маңайда 200-ден астам жолаушы отырып келе жатқан жолаушы пойызы мен жүк пойызы қақтығысып қалды. Апаттың себебі әзірше белгісіз. Аударылған вагондардың бірі өртенді. Апат болған жерде өрт сөндірушілер мен құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Ауғанстанның оңтүстігінде тәліптерге қарсы шайқаста ағылшын жауынгері оққа ұшып, Ауғанстандағы терроризмге қарсы соғыстың соңғы 7 жылында мерт болған британ жауынгерлерінің саны 119-ға жетті. Ауғанстандағы 8100 жауынгерлік британ күштерінің басым бөлігі оңтүстіктегі Гилмент өлкесінде орналасқан. Бұл облыста тәліптердің негізгі базалары да шоғырланған. Ауғанстанда сот исламға тіл тигізді деген айыппен бұрынғы журналист пен молданы 20 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыру туралы жазаға кесті. Дін қайраткерлері мен Ауған парламентінің депутаттары осы екеуінің Құран кәрімді дари тіліне аударған нұсқасынан көп қате тапты және гомосексуализм мен ерлі-зайыптылардың бір-бірінің көзіне шөп салуы туралы түсініктерді бұрмалады деп айыптады. Адамның құқын қорғаушылар сот билігінің үкіміне наразы болып, президент Хамид Қарзайды сотталғандардың дағдарына араша түсуге шақырды. Егер Украинаның жеріне қасты даушыға қалса, Америка құрама штаттары Украин жағын қолдайды. Киевте Украинаның ресми өкілдерімен өткізген келіссөзінен кейін ақштың мемлекеттік хатшысының көмекшісі Дэниел Фрид осылай деп мәлімдеді. Ресей мен Грузияның қарулы қақтығысынан кейін Украина мен батыстың бір қатар саясаткері Мәскеу дәл осындай жолмен Қырым түбегінде қайтарып алуға тырысуы мүмкін деп алаңдай бастады. Өз кезегінде Кремль Украинаның мемлекеттік шекарасын мойындағанын және тәуелсіздігін құрметтейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстандағы Логар өлкесінің әкімі Абдулла Вардак қаза тапты. Полицияның хабарлауынша әкім Кабулдың маңайындағы жарылыстан көз жұмды. Бір мәліметке қарағанда өлке әкімі отырып келе жатқан автокөлік жолға көмілген бомбаға жарылды. Ал өзге дерекке сәйкес жарылысты жанпидашыл қаскүнем іске асырды. Ла-Манш бұғазының астындағы туннельден өтетін темір жол қатынасы толығымен қалпына келтірілді. Армысыз ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиға құбылыстарға арналған Орта Азия осы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Жаңа апталық бағдарламамыз әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығып тұрады. Келесі аптаның ішінде ол бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattik.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Алматыда Қазақстан мен Қырғызстанның және Өзбекстанның энергетика саласының өкілдері ортақ шешімге келе алмады. Ресми Ташкенттің саясаты салдарынан Орта Азиядағы су мәселесі үлкен жанжалға ұласуы мүмкін. Сарапшының болжамы.
Бардық нәрсені бұзып атқан Өзбекстан болып отыр. Егер сондай ахвал бара тұрған болса, бұл су талашы да шоң шатақайланып кетуі мүмкін.
Түркменстан үкіметінің биыл қанша астық жиналғанын жасыруы бұқара халықты дүрліктіріп жатыр. Сонымен бір ғана Нарын Сырдария су бассейні Орта Азиядағы бірнеше көрші әрі туыс елді энерго ресурстарымен қамтамасыз етуге тиіс. Міне осы су бассейнін қалай тиімді пайдалану мәселесін ақылдасу үшін өткен сәрсенбі күні Өзбекстан мен Қырғызстанның және Қазақстанның энергетика министрліктерінің өкілдері Алматы қаласында күткендегідей нәтиже бермеген келіссөз өткізді. Басқосудың осылай аяқталарын сезгенде Тәжікстанның өкілдері Алматыға келмеді. Алматыдағы келіссөзге тәжіктердің келмеуіне маңызды себеп болған. Азаттық радиосының Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов хабарлағандай,
амудар хафтаи жори дар Тошкент музокироти байни мақомоти Тоҷикистон ва Ўзбекистон дар масъалаи транзити нирӯи барқи Туркманистон.
Осы аптада Ташкентте Туркменстандық электр қуатының алдағы қыс маусымында Өзбекстан арқылы өтетін транзиті мәселесі бойынша өзбектер мен тәжіктер екі жақты келіссөз өткізді. Бірақ оның қорытындысы бойынша ресми Ташкент пен Душанбенің нендей келісімге келгені, не келмегені әлі де белгісіз. Оның есесіне Тәжікстан сатып алатын өзбек газының бағасы бойынша келіссөздің қандай нәтижемен аяқталғаны мәлім болды. Тағы да Азаттықтың Тәжікстан бойынша сарапшысы Мирзо Салимов атап көрсеткендей,
мақомоти Тоҷикистон мегӯян ки онҳо маҷбуран ҳаҷми гази ворида аз Өзбекистонро.
Ресейдің газ монополисі «Газпром» Орта Азияның газын, оның ішінде Ресей президенті Владимир Путиннің Ташкентке сапарының барысында өзбек газын Еуропаның бағасымен сатып алуға келісуінен кейін Өзбекстан Тәжікстанға беретін газының бағасын қазіргісінен екі есеге дерлік көтермекші, яғни 1000 текше метр көгілдір отынын $300 да қымбатқа сатпақшы. Мирзоның айтуынша, қазір Душанбе 1000 текше метр өзбек газына $160 төлеп отыр. Соған байланысты тәжік үкіметі газды тұтынуды күрт қысқартып, жаппай үнемдеу керектігін мәлімдеген. Өйткені газды өзбек жағының жаңа бағасымен сатып алуға Тәжікстанның қаржылық жағдайы мүмкіндік бермейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ал енді көрші үш елдің Алматы қаласында болып өткен келіссөзіне қайта оралсақ, қазір энергоресурстардың тапшылығын ең алдымен Қазақстан көріп отыр. Соның салдарынан Қазақстан жетпей жатқан электр қуатын кейде қырғыз, өзбек көршілерінен тым қымбатқа сатып алуға мәжбүр болады. Нарын Сырдария бассейнінде 9,5 миллиард текше метр су бар, бірақ ол мамандардың пікірінше қажетті мөлшерде электр қуатын өндіруге аздау болады. Ал Өзбекстан Сырдарияны трансшекаралық өзен деп мойындауды талап етеді. Ресми Ташкенттің мәлімдеуінше Қырғызстанның энергетика министрлігі өзеннің бойына кез келген құрылыс жүргізуді өзбек жағымен ақылдасуға тиіс. Тоғытерін айтқанда, Алматыға жиналған үш көрші елдің ресми өкілдері ешбір келісімге не хаттамаға қол қоймай тарасты. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Министрлік өкілдерінің жиыны ашық өтеді деп алдын ала жоспарланса да, жиынға журналистерді жіберген жоқ. Қазақстан Республикасының энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов басты мәселе Нарын Сырдария бассейніндегі суды қалай тиімді пайдалану жағы қарастырылып жатқанын айтты.
Сол ішіне Тоқтағұл да бәрі де кіреді. Тоқтағұл су қоймасында қазіргі уақытта бар болғаны 9,5 миллиард текше метр су бар. Сол сумен біз қысты өтуіміз керек. Одан кейін жазда сол суды мына өзіміз пайдалануымыз керек.
Сұхбаттасымыз бірқатар мәселелерді шешуде республикалар арасында келіспеушілік туындап отырғандығын да хабарлап еді. Су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев келесі жылғы су мәселесі мазалап отырғандығын айтады.
Из 19,5 кубокилометров, который размещается.
Тоқтағыл су қоймасында орналасқан 19,5 куб километрдің біз әзірге 9 куб километрден астамын алдық. Қыс бойы ондағы суды Қырғызстан электр энергия үшін пайдаланып шығады. Ал жазда соның салдарынан біз ауыл шаруашылығымызды сумен қамтамасыз ете алмай қаламыз. Бұл мәселені шешуге өзбек жағы да, тәжік жағы да мүдделілік танытып отыр.
Она всех заинтересовывает. И өзбеки здесь заинтересованы, и киргизы, и таджики, и мы.
Төрағаның айтуынша, бұл мәселені шешудің бірнеше жолдары ұсынылуда.
Вариант это, как мы уже говорим, это обеспечение энергоносителями предварительное.
Бұл алдын ала Қырғыз Республикасын энергия тасымалдаумен қамтамасыз ету. Қырғызстанға энергия керек. Олар суды сақтап қалу үшін бізден көмір, мазут, газбен қамтамасыз ету жағын сұрап жатыр. Сондай-ақ су тапшылығын болдырмаудың тағы бір жолы егістік көлемін қысқарту. Біз мұны биыл бастап та қойдық. Бұл жағдайды біршама оңайлатты да. Бізде 2002-2007 жылдар аралығында су жеткілікті болды. Енді биылдан бастап құрғақшылық басталды. Су мәселесін шешудің тағы бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді кейбір мамандар. Жұмысы бүгінде басталып кеткен су қоймасы болашақта бір жағынан оңтүстік өңірдегі қауіпсіздікті сақтайтын нысан болса, екіншіден бізде 1,5-2 километрге созылатын таза су болады. Біз жазда су тапшылығын өткір сезінбейтін боламыз. Деді су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев. Десек те су маманы Елтай Құтыбаев су қоймасының болашағына сенбейді.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді, ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Экономист Тоқтар Есіркеповтің айтуынша, жыл сайын туындай беретін су тапшылығы мәселесі таяу арада шешіле қоймайды. Оған біріншіден жиынға қатысушы мемлекеттердің өз мүдделерін асыра алға тартып, ортақ келісімге келу ниетінің аздығы кедергі болса, екіншіден саяси қарым-қатынастардың да әсері барлығын айтады.
Келісіп келуде бұл жерде мысалы субъективтік факторлар көп сияқты. Мына ел басшыларының арасындағы кейде бір түсініспеушілік сол көп әсер ететін сияқты.
Жиында сондай-ақ энергетика ресурстары мен азық-түлік қауіпсіздік мәселелері де талқылануда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірлі радиотыңдаушылар, алдағы аптада тілшіміз әңгіліп өткен осы тақырыпқа қайта оралуымыз әбден мүмкін. Өйткені ешқандай нәтиже бермей аяқталған Алматы қаласындағы басқосудан кейін Қазақстанның вице-премьері Өмірзақ Шөкеев хабарлағандай, Қырғызстан мен Өзбекстан және Қазақстан министрліктерінің өкілдері 42-тің 17-18 күндері Алматыда қайта жиналады. Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Есенбай Нұрышевтің пікірінше, барлығына ортақ су ресурстарын тиімді пайдалану мәселесінде Қазақстан мен Орта Азия елдері өзара ортақ шешімге келе алады. Бірақ өзге келе алмаса, онда су мәселесі үлкен аймақтық жанжалға айналуы мүмкін және ондай жанжалдың шығуына ең алдымен Өзбекстан себеп болады.
Меніңше, ортақ шешімге келуінің жолдары бар. Осы ағып шыққан Амударияның, Сырдарияның суларын біргелесіп пайдалануға болады әлі. Бұл совет мезгілінің ұшырында сондай әлі болып келген. Бірақ қазір емі негізінен өзбек Ташкенттің позициясы бұға қарсы болып отырды. Бұлар Тәжікстанға бере тұрған газындағы қымбатқа мына еуропалық нарықта сатамыз деп отыр. Келесі жылы Қырғызстанда ол 300 доллардан алатын болады. Бұл мың кубометрін. Басқаша айтқанда еуропалық стандартпен сатамыз дейді. Ал эми сууга келгенде алар бекер алууну көздөйт. Эми менимче эгер тил таппаса бул маселеде. Мына ОБСда бир топ долбоорлорду сунуш кылып атыр. Ортокташып бир суу академиясын ачалы, суу маселелерди бир жөнгө салайык деген сыяктуу. Бирок негизинен бул жерде ушу бардык нерсени бузуп аткан, бардык нерсеге ушу кедерги келтирип аткан Өзбекстан болуп атыр. Эгер сундай акыбал бара турган болсо, бул суу талашы да шоң шатакка айланып кетүү мүмкүн.
Кыргызстан боюнча сарапчы Эсенбай Байкенин көз карасы боюнча Орто Азия элдеринин өзара келисимге келүүнө жалгыз Өзбекстан тоскоол болуп келеди.
Кыргызстандын ошол энергетика министринин айтуусунда бул жерде ошол негизги шатак Өзбекстандын позициясына жараша болду дейт. Онда Өзбекстан Нарын дарыясын эл аралык дарыя деп жарыялоо керек деп сунуш кылыптыр. Буга Кыргызстан макул болбой атат. Эмне дегенде, эгер Нарын дарыясын эл аралык дарыя деп жарыялаганда, онда Токтогул кесинде сондо суу сактагыч бар, 19 миллиард кубометр суу жыйналат онда. Сол Токтогул кеси даганда эл аралык транс чек аралык өзөн мартебесин берсе, онда Токтогул суу сактагычы да транс чек аралык көл болуп калады. Сондо Өзбекстан эч кандай акысыз пайдаланып, бул жөнүндө эл аралык конвенция бар өзү. Кокус Кыргызстан макул болсо, сол конвенциянын шарттарын аткарууга туура келет. Сонун үчүн Кыргызстан министрлиги макул болбогон буга. Энди мына ушул Алматыда жана дагы бир кездешүү болот деп атыр. Сого Тажикстан кошо катышабыз деп атат. Эмне дегенде, Сырдарья менен Амударьянын Кыргызстан менен Тажикстандан агып чыгат го. Ошол маселени сол Тажикстандын катышуусу менен дагы кайра бир карап чыгабыз деген маселе коюлуп атат.
Өткөн аптанын маңыздуу окуяларын, саясий жана тарыхый сәттерин, кызыктуу деген жайттарын тагы бир эстериңизге түшүргүңүз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Биздин Казакстандагы тилчилерибиз соңку аптанын тыныс тиршилигин кайталап бир шолуп чыгады.
Апта тынысын Азаттык толкунунан ар жексенбинин кеши менен дүйшөмбүнүн таңында табасыз.
11-12 кыргыйок күндөрү Өзбекстан президенти Ислам Каримов туңгуш ресмий сапары менен Бакуге барып, Азербайжан президенти Илхам Алиев менен жабык келиссөз өткүздү. Ресмий маалыметке караганда сапардын корутундусу боюнча эки жакты саясий, экономикалык жана тагы башка ынтымакташтыкты дамытуу тууралуу кужат келисимдерге кол коюу жоспарланган. Деген менен көршүлөр менен достук карым-катнаш орнотууга, ынтымакташууга умтулмайтынын айтпаганда, алдыңкы кабарыбыздан көз жеткизгенибиздей, керисинче Кыргызстан, Тажикстан сынды кедей ары алсыз көршүлөрүнө тизесин батыргысы келетин Өзбекстан президентинин улуттук тәуелсиздигинин 18-нчи жылына аяк баскан кезде гана Бакуге бара калуунун кандай эрекшелиги немесе сыры бар? Осу сабалга Азаттыктын Өзбекстан боюнча сарапчысы Алишер Сыддык жооп издеп көрөдү.
Aslida prezident Karimovnin 11-12 sentyabr kuni Bakuga Azerbaycanga qilgan ilk
Шындыгына келгенде, Ислам Каримовдун Азербайжанга 17 жыл бою аяк баспай энди гана бара калуунун шынайы кыр сырын эч ким түшүндүрө алмайт. Өйткөнү эки элге де авторитардык бийлик үстөмдүк этет. Журналисттердин сурактарына эч ким тиш чыгарып жооп берген да жок. Ол саволдор жоопсуз кала берет. Бирок биз бул жерде саясий сарапчылардын пикирлерине сүйөнө отуруп жорамал гана жасай аламыз. Биринчи жорамал бул сапар Азербайжандагы адам укугунун начарлай түшүүү менен президент Илхам Алиевдин Мәскөүгө карай бет бура баштаган сәти менен карама катар келди. Азербайжан сарапчыларынын эсептөө боюнча Ислам Каримов Бакуге Илхам Алиевди Мәскөүшүл саясат устанууга үгүттөө үчүн келди.
Алишер Сыддыктын атап көрсөтүүнчө, Өзбек президентинин Бакуге сапары кезинде 10га жуук келисимге кол коюу жоспарланган. Бирок башка сарапчылардын пикирине сәйкес, Ислам Каримов Азербайжанга инвестиция сурап келди. Казыр Өзбек экономикасына инвестиция абадай кажет. Ал осы жылдын соңуна карай Азербайжандын алтын валюта кору 20 миллиард доллардан да асады. Егер Өзбекстан шынында да шет элдик инвестицияларга сончалыкта муктаж болса, көрші Казакстандын алтын валюта кору 50 миллиард долларга жакындады. Өзбекстан өзүнүн экономикасын, өзүнүн нарык кеңістігін казак инвестициясына неге ашпайт деген сауалга Өзбекстан боюнча сарапчы Алишер Сыддык былай деп мәлімдеді.
Umuman O'zbekiston va Qozog'iston munosabatlari bu munosabatlarni ikki davlat munosabati sifatida emas, ikkita prezident munosabati sifatida qarash lozim.
Qozog'iston bilan O'zbekistonning orasidagi qarim-qatnashni ikki mamlakat orasidagi qatnash deb qarastiruvga bo'lmaydi. Bu qarim-qatnash ikki prezidentning orasidagi qatnash. Экеуінің соңғы кездесуі анық көрсетіп бергендей, бұл қарым-қатынас бұрынғыдан да нашарлай түсті. Ислам Каримов бүкіл Орта Азия аймағының серкесі болғысы келеді. Ол Нұрсұлтан Назарбаевтың ынтымақтасу немесе Орта Азия одағын құру сынды бастамаларының бірінде қабылдамай, ондай бастамаларға түкіргендей сыңай байқатты. Нәтижесінде Ислам Каримовтың нұсқауынсыз екі жақты байланысты дамытуға немесе қазақ инвестициясын тартуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Әрине, Өзбекстандағы жұрттың барлығы да Қазақстанмен арадағы қарым-қатынастың жақсы болғанын қалайды. Қазіргі жағдайды ешкім қолдамайды. Барлығы да шекараның ашық болғанын, еркін сауда қатынасы, ашық миграция болғанын, тіпті ортақ валюта болғанын тілейді. Жұрт көрші Қазақстан халқының қалай тіршілік етіп жатқанын көрді. Ислам Кәрімовтің менің экономикалық саясатым артық деп айтуына барған сайын қиын бола түсуде. Өйткені Қазақстанның оңтүстік өңірі кімнің экономикалық моделі, кімнің даму үлгісі жемісін беріп жатқанын айқын көрсетіп үлгірді.
Қадірлі қауым, алда мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Халықаралық валюта қоры Тәжікстан мен Тәжік президентін не үшін ашысын қалды? Қазақстан мұнайға салынатын кеден салығын шамамен екі есеге ұлғайтты. Ал сарапшылар бұл шара шетелдік инвесторлардың наразылығын туғызады деп ескертеді. Түркменстан үкіметінің биыл қанша астық жиналғанын жасыруы Бұқара халықты дүрліктіріп жатыр. Ардақ тағайын, сіз Қазақстан мен Орта Азия елдеріне арналған «Орта Азия соңғы аптада» атты апталық бағдарламамызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өзбек экономикасы қаржыдан, инвестициядан зор тапшылық көріп жатқан кезде президент Ислам Кәрімов қаржы қаражат іздеп 17 жыл аяқ баспаған Бакуде сапарда жүрген кезінде Қазақстан бір жағынан оның ұлттық бюджетіне қосымша қаржы түсіруі мүмкін. Ал екінші жағынан көбіне елдің жер қойнауындағы табиғи ресурстарын игеріп жатқан шетелдік инвесторлардың сөзсіз қарсылығын туғызуы да әбден ықтимал тағы бір жаңалық пайда болды. Өткен бейсенбі күні республика үкіметі мұнай экспортынан салынатын кеден салығының көлемін әр тоннасына шамамен 110 доллардан шамамен 204 долларға дейін, яғни екі есеге дейін ұлғайтты. Жалғыз мұнайға емес, экспортқа шығарылатын барлық шикізатқа салынатын салықты көтеруді осыған дейін Қазақстанның саяси оппозициясы ұсынып келген болатын. Ал енді кеден салығының өсуіне елдегі шетелдік инвесторлар қалай қарайды? Экономикалық сарапшылар не дейді? Бұл сауалдарға біздің алматылық тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жауап іздеп көрген болатын.
Экспорттық кедендік баж салығының ұлғаю жөнінде энергетика және минералды ресурстар министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал экономистердің бұл тұрғыдағы пікірлері әртүрлі. Мәселен, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, мұның бәрі ішкі нарықта мұнай жетіспеушілігімен байланысты болып отыр.
Бізде қазіргі уақытта шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі мұнай өнімдердің нарығы толықтай қамтамасыз етілмеуі болып отыр. Соған байланысты үкімет өзіміздегі мұнай өңдейтін зауыттарға шикізат жетуі үшін, сондай-ақ елдегі мұнай өнімдерінің бағасын ырықтау үшін осындай қаулы қабылдап отыр. Себебі бұл инфляцияны тудырушы негізгі факторда. Біз бұл салада Ресейдің моделімен келе жатырмыз. Онда кедендік төлем бұдан да жоғары.
Десек те мамандардың бірі мұны әлемдік нарықтағы мұнай бағасымен байланыстырады. Осыған дейін халықаралық нарықтағы мұнайдың құны шарықтау шегіне жетіп, тек осы айдың басында ғана төмендеген еді. Жұма күнгі ақпарат бойынша Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 97.164 долларды құрап отыр. Қазір біз мұнай бағасының жылдам құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Бізде мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнай бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі де төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада емес, келісімде бекітілгендіктен ол төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек. Дейді экономикалық басылымдардың шолушысы Ярослав Разумов. Сөйтіп, қара алтын құнының төмендеуі салдарынан пайда болған шығынды сыртқа тасымалданатын мұнай көлемін ұлғайту арқылы толтыра алмайтын білген үкімет осындай шараға амалсыздан барып отыр деп түйіндейді сұхбаттасымыз. Экономист Петр Свойктың пайымдауынша мұнайдың баж салығының мөлшері ұлғайтылса да республика экономикасы үшін оның пайдасы аса біліне қоймайды.
во-первых, недостаточно, во-вторых, то, что под это увеличение не попадают все основные.
Себебі біріншіден алым мөлшері жеткіліксіз. Екіншіден бұл салықтан мемлекетпен жасалған арнайы келісім арқылы Қазақстандағы негізгі мұнай экспорттаушы компаниялар босатылған. Мұндай келісімдер жаңартуды талап етеді.
Вот все такие соглашения были подписаны еще в прошлом веке.
Кейбір мамандардың болжамынша, үкіметтің ондай қадамы сырттан келуші инвестицияны белгілі бір деңгейде тежейттесе, экономист Петр Свойк онымен келіспейді.
Дивиденды по-прежнему громадные получают.
Шетелдік компаниялар бұрынғыдай көп мөлшерде дивидендтер алып жатыр. Сол себепті бұлай алаңдауға негізде жоқ сияқты. Бізге шетелдің технологиясы, құрал-жабдықтары шынайы қажет болғанмен, біз сырттан келетін қаржыға мұқтаж емеспіз. Тіпті бұл біздегі сыртқы қарыздар, сол сияқты тағы басқа күрделі мәселелердің туындауына да себеп болып отырғанын айта кету керек. Экспорттық кедендік баж салығы мөлшеріне енгізілген өзгертулер бір айдан соң күшіне енетін болады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005, 9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Өткен көктемде сарапшылардың айтқан болжамы осы күзде растала бастады. Осы аптада Түркменстанда астық пен ұнның тапшылығы анық байқалды. Әдеттегідей ел астанасы Ашхабад қаласының тұрғындары ондай тапшылықты онша сезе қоймаса да, ауыл аймақтардың тұрғындары мемлекеттік дүкендерден нан сатып алу үшін ұзын-ұзын кезекке тұратын халге жеткен. Бұқара халықтың осылайша дүрлігуіне Түркімен үкіметінің биыл қанша астықты жинағанын жасырып қалуы себеп болыпты. Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандурдығызы Түркімен елінде нан тапшылығы байқалғанын толық растады.
Расында Султанхан осы Түркменстан тәуелсіздігін алғаннан кейін бірінші рет деп айтуға болады. Түркменстанда биыл жиналған астықтың көлемі айтылмады, көлем туралы мүлде мәлімет берілмеді. Сондықтан халықтың арасында сондай әртүрлі әңгімелер бар. Мен жаңа ғана тілшімізге звондап білдім. Ашхабадта ондай ұннан жетпей жатыр деген әңгіме жоқ, өткені Ашхабадтың өзі Астана қаласы Түркменстанның. Бірақ үкімет дүкендеріне сатылатыннан тез тарайды. 2-3 сағатқа жетпей, сонан алып келгеннен кейін бітет деген әңгімелер бар. Басқаша қолдан пісірген тандыр наны, басқа лаваш деген нандар, олар бар сатылады деп айтылады. Оның бағасы қымбаттап атыр деген әңгіме бар Ашхабадтың өзінде.
Жалпы Түркменстан өзін өзі астықпен толық қамтамасыз ете ала ма?
Жоқ, Султанхан, Түркменстан өз-өзіне қамтамасыз ете алмай келеді. Өткені Түркменстаннан жиналған сол астықтан жасалатын ұнның сапасы өте төмен. Түркменстанда Қазақстанның ұны өте жақсы деп есептеледі, бірақ Қазақстанның ұнның бағасы өте қымбат, 15-16 мың манат тұрады. Салыстыру үшін айтсақ, Түркменстанда 1 долларың бағасы 14250 теңге. Сондықтан Қазақстаннан келген ұнның 1 килограммы 1 доллардан да қымбат болып шығады.
Қымбат радиондаушылар, бұл жерде айта кету керек, Түркменстанда теңге деп майда тиын тебенді айтады. Алтын тағы бір сауал, Түркменстан үкіметі келесі жыл қанша тонна астық жинауды жоспарлап отыр?
Султанхан, осы Түркменстанның президентінің жарлығы бойынша осы 26 июльда жарияланды. 1 миллион 600 тонна астық жинаймыз деп жоспарлап отыр, бірақ тағда Түркменстанның үлкен проблемасы су жетпей жатыр.
Алтын әңгімеге көп рахмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Біздің әуе толқындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ағылшын тілінде шығатын MineWeb сайтына сілтеме жасаған орыс тілді Fergana.ru парақшасы берген хабарға қарағанда, халықаралық валюта қоры Тәжікстанның Talco Aluminium компаниясы мен Тәжік үкіметіне қарсы өткір сын айтылатын өзінің кезекті баяндамасын жариялады. халықаралық қаржы институты Талко компаниясының есепшоты арқылы іске асырылып жатқан қаржы операцияларының жабықтығына алаңдап, Орта Азиядағы ең ірі алюминий компаниясына тәуелсіз аудит жүргізуді талап етеді. Талко компаниясының шетелдік саудасынан түскен табыстың 17% ғана Орта Азияның ең кедей елі болып табылатын Тәжікстанның бюджетіне келіп түсуіне валюта қоры қатты алаңдайды. Алюминий экспортынан түскен табыстың басым бөлігі осылайша бюджетке түспей жоғалып жатыр. Халықаралық валюта қорының есебі Тәжік президенті Эмомали Рахмонды да сөз етіп, оны Талко компаниясының барлық табысын өзі тікелей қадағалап отыр деп айыптайды. Қымбатты райтындашылар, Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамыз соңына тақап қалды. Мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.